Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston COVAX dasturi doirasida mamlakatga koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasini olib kelish masalasini ko'rib chiqishni to'xtatdi. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Alimqodir Beshinaliyev Interfax'ga ma'lum qildi. Koronavirus infeksiyasiga qarshi AstraZeneca vaksinasi bo'yicha bizning yuristlarimiz hozirda ish olib boradigan ba'zi huquqiy muammolar mavjud. Shuning uchun kelishuv bo'yicha ishlar to'xtatildi, dedi Beshinaliyev. Uning so'zlariga ko'ra, COVAX dasturi doirasida respublika 1.2 million dozada vaksinani bepul olishga umid qilmoqda. Biz AstraZeneca vaksinasi bilan bog'liq mulohazalarimizni Qirg'iziston hukumatiga, xususan asoratlar uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga yubordik. Ammo biz bundan butunlay voz kechish niyatimiz yo'q, deydi Sog'liqni saqlash vaziri. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga COVAX dasturi doirasida 2.6 million doza AstraZeneca vaksinasi olib kelinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.